Kremļa un Krievijas propagandas mediju publicētā video materiālā redzams, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins apmeklē Krievijas karaspēka komandu posteni Ukrainas Hersonas apgabala dienvidos. Pēc visas priežot, Putins tur ierodas ar helikopteri, bet pēc tam ar automašīnu tiek aizvests līdz štābam, kur uzklausa komandieru ziņojumus par kaujas situāciju.
Товарищи офицеры, товарищи верховные главнокомандующие, указанная категория к работе готова, генерал-полковник Клапин. Здравия желаю.
Здравия желаю.
Товарищи офицеры.
Товарищи офицеры.
Pēc tam Krievijas līderis helikopterā devies uz Luhanskas apgabala austrumiem, kur Krievijas Nacionālās gvardas štābā uzklausīja komandieru ziņojumu. Video materiālā redzams, ka abās vietās Putins sveica karavīrus pareizticīgo lieldienās un pasniedza viņiem ikonu kopijas. Jāpiebilst, ka bez Kremļa apgalvojuma par vizītes norisi neatkarīgs apstiprinājums, ka Putins ir apmeklējis Krievu kontrolētās teritorijas, pagaidām nav gūts. Martā Putins apmeklēja Krievijas kontrolēto Mariupoli, kuru pēc diviem mēnešiem ilgušām kaujām Krievija sagrāba pērn maijā. Atšķirībā no viesošanās Mariupolē šoreiz Putins okupētajās teritorijās ieradies gaišā dienas laikā. Ja brauciens patiesi noticis, šī ir pirmā reize, kad Putins kopš plaša mēroga iebrukumā apmeklējis frontei tuvus reģionus. Putina brauciens noticis laikā, kad Ukraina gatavo plašu pretuzbrukumu ar mērķi atgūt teritoriju. Šobrīd jau 8,5 mēnešus ilgākās un asiņainākās kaujas notiek pie Bahmutas Ukrainas austrumos. Lai gan kaujas tur ir ļoti smagas, abām pusēm pilsētu Krievijas aizsardzības ministrijas un privātā algotņu grupējuma Wagner spēkiem joprojām nav izdevies ieņemt, un Ukraiņi turpina aizstāvēties. Ukrainis Aleksandrs, bijušais leģionārs, snaiperis, kurš vairākus gadus nodzīvojis Francijā, bet tagad devies uz Ukrainu aizstāvēt savu zemi, stāsta par situāciju Bahmutas apkārtnē.
Šobrīd es teiktu, ka ir ieņemti vismaz 50% pilsētas. Viņi turpina virzīties uz priekšu. Situācija ir ļoti smaga, ļoti sarežģīta. Uzbrukumi turpinās pastāvīgi, turpinās apšaudes ar visu kalibru ieročiem.
Lielbritānijas aizsardzības ministrijas izlūki tikmēr norāda, ka Krievijas spēki Bahmutā turpina lēnām virzīties uz priekšu. Frontes līnija pilsētas centrā galvenokārt iet pa galveno dzelzceļa līniju. Tāpat tiek atcisti uzbrukumi no dienvidiem un cīņas notiek arī ziemeļos. Ukrainas aizsardzības ministrija ziņo, ka Krievijas iebrucēju karaspēks pēdējā laikā intensīvāk izmanto smagās artilērijas un gaisa triecienus Bahmutas virzienā. Kā secinājuši britu izlūki, Krievija šķietami samazina uzbrukuma darbības Donetskas apkaimē, lai pārsviestu spēkus Bahmutas virzienā. Abām pusēm izšķirīgs kļuvis jautājums par ap Bahmutu savilkto spēku kvantitāti. Proti Ukraina vēlas atbrīvot spēkus uzbrukumam, tikmēr Krievija domājams cenšas atjaunot operatīvās rezerves. Rihards Plūme, Latvijas radio.